Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Črpanje evropskih sredstev za investicije v zdravstvu je zaenkrat precej nizko.
Vlada bi lahko odlok o zbiranju podatkov o škodi zaradi suše v kmetijstvu izdala do konca avgusta.
Ekonomist Ivanc, visoka inflacija bo ustrajala še vsaj 2 meseca.
Vreme, zvečer bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto. Jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes dejal, da so po 2 mesecih dela videli, da je črpanje evropskih sredstev za investicije nizko. Ob tem je minister povedal.
Ne mislimo in tudi si ne želimo iskati krivcev, zato naša naloga je, da do okvirnih in predvidenih časovnic počrpamo kar se da največ ali pa vsa sredstva. Vemo, da je stanje v slovenskem zdravstvu, kar se tiče tako opreme kot infrastrukture, slabo. Kot vsak milijon evrov, ki bo tukaj zamujen, je seveda škoda za slovenskega bolnika in slovenske paciente, posebej, ker denar je na razpolago. In če ga ne znamo počrpati, je naša naloga, da to z vsemi močmi spodbudimo, da do tega pride.
Škoda, da niso navedli, za katera sredstva gre. Smo namreč v programu Evropske kohezijske politike 2021-2027, ki je bil sprejet lansko jesen. Če gre za sredstva iz kohezijskega načrta 2014-2020, bo treba krivce iskati tudi v sedanji ekipi ministrstva. VD direktorja Urada za nadzor kakovosti investicije v zdravstvu Aleš Šebeder pa je poleg nizkega deleža počrpanih sredstev omenil še precej nesorazmerno razdelitev sredstev med posameznimi javnimi zdravstvenimi zavodi. Po dosedanjih izkušnjah je največja težava v tem, da prijavljeni projekti nimajo ustreznih načrtov in dovoljenj, zato zamujanje in preusmeritve sredstev tja, kjer te pogoje izpolnjujejo. Kot je dejal Šabeder, bodo poskušali prerazporediti na projekte, ki jih je dejansko možno dokončati do konca te perspektive. Po prvih ocenah, ki jih je Kmetijsko-gozdarska zbornica posredovala na kmetijsko ministrstvo, sta zaradi suše najbolj prizadeta koruza in travinje. V povprečju bo izpad okoli 50-odstoten, a suša med tem še traja. Glede na prejete podatke na ministrstvu ocenjujejo, da škoda zaenkrat še ne presega škode po suši v letu 2017, ko je bila ta ocenjena na 65 milijonov evrov, je pa blizu oziroma na meji 0,3 promila prihodkov proračuna, tako da se lahko začne postopek zbiranja skupnih podatkov. Vlada bi sklep o tem lahko sprejela do konca meseca, zbiranje podatkov o škodi pa bi nato steklo septembra. Na izplačilo odškodnine zaradi suše lahko kmetje računajo šele prihodnje leto. Zavod za gozdove Slovenije mora do 1. oktobra izdelati načrt sanacije gozda na Krasu, ki ga je julija prizadel obsežen požar. V procesu izdelave načrta bo potekalo še ocenjevanje škode, obnova gozda pa bo trajala več let, lahko tudi več desetletij. Gozd na območju požara bo dobil drugačno podobo, so napovedali na zavodu. O požaru je bilo za zaustavitev ognjene stihije potrebno narediti več interventnih poseg gozda. Posekan les mora biti po uredbi poveljnika civilne zaščite odstranjen do 20. avgusta, se lahko v primeru novega požara predstavlja nova žarišča. Lastniki gozdov, ki želijo sami odpeljati les, imajo za to le še teden dni časa, sicer bodo to namesto njih storili delavci družbe Slovenski državni gozdovi in les odpeljali v predelavo. Trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji, umeščena na nekdanjem delu odlagališča nenevarnih odpadkov Prapretno pri Hrastniku, je pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje. S tem so končani vsi postopki, ki omogočajo redno obratovanje dobre 3-megavatne elektrarne. Plačnik projekta Holding Slovenske elektrarne načrtuje še gradnjo druge faze, s katero bodo moč elektrarne povečali do približno 13 megavatov. Ministrstvo za finance je v javno razpravo poslalo 4 zakonske predloge, s katerimi nameravajo od državljanov z davki pobrati več denarja. S spremembami zakona o dohodnini nameravajo v veliki meri odpraviti dohodninsko reformo vlade Janeza Janše, ki je ljudem prinesla višje neto plače, dvignili bodo davek na najemnine. Davčni strokovnjak magister Ivan Simič je v pogovoru za naš radio o fiksni omejitvi splošne olajšave na 5000 evrov in ne 7500 povedal.
Moti pa predvsem tudi dejstvo, da nenehno govorijo, da z dviganjem nekih olajšav, z dvigom nekih olajšav, da se to največ majo tega bogati bom, ali pa tisti, ki zaslužijo več. Zatega sem tudi na mojem blogu pripravil eno izračune dohodnine pri 1000 evrov bruto in pri 6000 evrov se vidi, da če ima nekdo 6-krat večjo plačo, plača 18-krat več dohodnine kot tisti z nižjo plačo. Pomeni, pri nas je vse skup preveč narejeno na to, da se čim bolj prizadane in čim bolj obdavči tiste, ki zaslužijo več. Normalno vemo pa, da tudi več zaslužijo tisti, ki so bolj pridni, kajti tisti, ki utajuje davke, tistih tako tako ni na tem radarju. In tudi ta dodatna olajšava, ki se uvedli za stare do 26 pa do 29 let. Če greste preračunavati, boste videli, da ki dost efekta od te olajšave ne bo zaradi tega, ker tisti, ki še začnejo delati tam pri 26 letih, imajo minimalno plačo in imajo že z ostalimi olajšavami veliko, bom rekel, odbitkov.
Tako magister Ivan Simič, ki bo skupaj z ekonomistom Matejem Lahovnikom davčne spremembe komentiral v jutrišnji oddaji Pogovor o, v kateri bo beseda tekla tudi o inflaciji in draginjskih ukrepih. Visoka inflacija bo po oceni Gospodarske zbornice Slovenije ostala nad ali blizu dvoštevilčne ravni vsaj še 2 meseca, potem pa bo veliko odvisno od gibanja cen naftnih derivatov na svetovnih borzah, je v pogovoru za naš radio dejal glavni ekonomist zbornice Bojan Ivanc. Na vprašanje, ali bodo ukrepi zoper draginjo prispevali k nižjim cenam, pa pravi, da se to ne bo zgodilo. Pogovor je pripravil Alen Selihovič.
Cene življenjskih potrebščin so se julija na letni ravni v povprečju zvišale za 11%, junija za 10,4%. Kako dolgo, gospod Bojan Ivanc iz GZS, še lahko pričakujemo tako visoko inflacijo z dvomestno številko?
Pri analitiki GZS nekako ocenjujemo, da bi dvomestna inflacija lahko ostala z nami še nekje 2 meseca. Je pa seveda ključno odvisno od cen naftnih derivatov, ki pač zelo hitro vstopajo v končne cene pri potrošnikih, medtem ko pri energentih smo saj na podlagi sprejetih paketov nekako za zajezitev dviga cen energentov, smo nekako dobili zagotovilo, no, da bo ta prenos cen v končne potrošniške cene manjši, kot bi bil sicer. Posledično bo dejansko inflacija nekoliko prej upadla, kot smo mislili prej. Bi pa rekel, da z vidika potrošnikov v kontekstu visoke inflacije bolj pomembna mesečna inflacija, torej koliko se cene spreminjajo, gre na predhodni mesec, namreč medletna inflacija odvisna tudi od osnove v predhodnem letu in ta osnova se z meseci počasi povečuje. To pomeni, da dejansko medletna inflacija, torej ta dvoštevilčna, upada, če se cene ne povečujejo. Mi mislimo, da se bodo cene še vedno povečevale na splošno, vendar bo ta seveda rast cen na mesečni ravni nižja, kot bi sicer bila, če pač ne bi sprejeti te dodatni ukrepi, pa seveda, če ne bi cene naftnih derivatov tako upadle. Namreč upadle so že v drugi polovici julija in nekako ta učinek padca statistika potem zabeleži nekoliko kasneje, tako da verjetno pri avgustovski inflaciji bomo beležili verjetno visok padec cen goriv in bo posledično to verjetno vplivalo verjetno na blizu ničelno mesečno inflacijo, ki bo verjetno tudi medletno inflacijo potem spustilo nekje bliže 10% kot pa 15%, kot smo sedaj. Potem bo pa seveda v drugi polovici leta oziroma predvsem v zadnjih nekaj mesecih zelo veliko odvisno tudi od cen goriv na svetovnih trgih. Sicer tukaj v bistvu tudi država ima možnost neke regulacije, vendar je tukaj seveda zelo odvisno od pogleda na to, s čem bo nekako Evropa nadomestila izpad ruskega zemeljskega plina in tukaj verjetno premog, pa tudi naftni derivati so tisti najbližji substitut tem količinam zemeljskega plina, katerim se bo pač Evropa verjetno morala odpovedati oziroma jih nadomestiti z nekim substitutom. Tako da tukaj vse menimo, da je ta nekako padec cen nafte bolj kot ne prehodne narave, da se bomo verjetno slej prej morali nekako zopet soočiti z višjimi cenami naftnih derivatov. Da vseeno, kar lahko rečemo, da sedaj je pač, da vlada nekako po vzoru drugih evropskih držav poskuša v bistvu uporabiti vse neke tržne mehanizme oziroma pravne mehanizme, da bi nekako omejila dvig cen in pa prelivanje na potrošnike. In tudi, če pogledamo te zadnje trende v zahodnih državah, recimo konkretno za Nemčijo, že vidimo, da so dejansko v določenih zahodnih gospodarstvih potrošniki se nekako uprli visokim cenam in z tega vidika je nekako logično, da države nekako sprejemajo te ukrepe, ne, s katerimi pač poskušajo brzdati vpliv inflacije na razpoložljiv dohodek gospodinjstev.
Kaj pa bi lahko še dodatno vplivalo na znižanje inflacije?
Skoraj v aktualnih okoliščinah bi rekel, da skoraj je to izven domene države. Kaj bi še lahko naredili? Jasno, možnost je splošno znižanje DDV-ja. To je pač najbolj enostaven ukrep, ampak jaz menim, da to ni najbolj oportun ukrep. Vseeno je v bistvu namen te inflacije konec koncev, da poda sporočilo tudi potrošnikom, da poskušajo znižati svojo porabo energentov. Tako da z tega vidika menim, da tukaj ni smiselno posvojiti še neke dodatne ukrepe, ki bi vplivali še na nekoliko nižjo inflacijo, kot je sicer. Moramo se zavedati, da približno v tretjini držav območja evra je inflacija že blizu 20%, ampak tukaj so zadeve res enkratne narave povezane seveda tudi zaradi invazijo Rusije v Ukrajini, tako da tukaj je del vplivov res enkratne narave in seveda tudi pri teh določenih ukrepih, ki jih država spremlja, se seveda mora odgovorno obnašati, torej tehtati med tem, do katere mere v bistvu ublaži energetsko draginjo za splošno prebivalstvo, koliko je pa dejansko ublaži zgolj za en del prebivalstva, ki je pač temu nekoliko bolj izpostavljen oziroma ranljiv.
Vlada pripravlja ukrepe zoper draginjo, ti še sicer niso sprejeti. Kdaj bi se, gospod Ivanc, lahko poznal njihov učinek tudi na inflacijo?
Torej, tako kot je predvideno v zakonih, je nekako vpliv na nižjo inflacijo, predvsem v septembru in oktobru, pa tudi v prihodnjih mesecih, nekje do prve polovice naslednjega leta. In seveda njihov vpliv bo predvsem v tem smislu, da bodo v bistvu cene naraščale počasneje, kot bi sicer. Menim pa, da kumulativno, torej agregatno gledano, ne bodo vplivale na padec cen iz aktualnih nivojev. Tako da seveda cene se bodo počasneje povečevale, kar je seveda logično, je pa seveda tudi to zelo veliko odvisno, no, do katere mere bodo te ukrepi nekako implementirani in tudi v bistvu ni povsem tudi jasno, kakšna bo cena teh ukrepov, ker je tudi odvisna od gibanja surovin, pa tudi energentov na v bistvu zadevnih borzah, torej na borzah v Leipzigu, na borzi z zemeljskim plinom, pa tudi na v bistvu kmetijski borzi.
Kako pa vi ocenjujete predlagane ukrepe zoper draginjo? Gredo dovolj naproti gospodarstvu?
Torej, te ukrepe, ki so dejansko bili že najavljeni, grejo v prvi meri koristijo prebivalstvu, posledično trgovini, pa tudi manjim podjetnikom, predvsem manjšim zavezancem, tem kot tem večjim podjetjem, izvoznikom, industriji, koristijo nekoliko manj oziroma tudi tukaj so rešitve nekoliko bolj kompleksne, ker so pač vezane tudi na državne pomoči in tukaj Evropska komisija je sprejela pravni okvir, ki seveda tudi naši državi omogoča, da sprejme ukrepe, da ublaži nekako energetsko draginjo našim podjetjem, namreč na veleprodajnih trgih so cene energentov se podražile precej bolj, kot to občutijo gospodinjstva. Namreč ta povišanja so nekajkratna in seveda ta podjetja v bistvu morajo te stroške potem prenesti v končno ceno proizvoda. In tukaj smo dejansko tudi na gospodarski zbornici predlagali rešitev, ki jo pač evropski okvir tudi v teh okoliščinah omogoča, namreč da država povrne del razlike v primeru, da je pač cena zemljskega plina ali pa električne energije v kateremkoli aktualnem tekočem mesecu še enkrat višja, kot je lani in v tem primeru seveda država lahko del te nastale škode pokrije, tako da to rešitev smo predlagali in verjamemo, da bo tudi zelo hitro implementirana. Seveda pa je to v bistvu neka ad hoc rešitev in seveda zahteva v bistvu nekoliko več pravnih priprav glede na to, kaj je država nekako že sprejela pri prebivalstvu.
Mogoče le še besedo, v ponedeljek so bili predstavljeni nekateri predlogi davčnih sprememb. Verjamem, da jih v celoti še niste pregledali, pa vseeno, na kaj je potrebno paziti pri tovrstnih ukrepih in pripravah davčnih obremenitev v času draginje, tako za podjetja, posameznike?
No tako, zdaj v koalicijski pogodbi je nekako bila smer teh sprememb jasno nakazana, tako da bi težko rekli, da smo zaradi predstavljenega paketa presenečeni. Vseeno so določene rešitve v bistvu nekoliko drugače, kako predvidene, kot so bile predhodno komunicirane, ampak mogoče nasplošno, vsaj do zdaj, kar smo uspeli pogledati, je, da pač ugotavljamo, da se s temi predlogi nekako efektivna obdavčitev nadpovprečno plačanih strokovnjakov nekoliko povečuje, medtem ko se nekako deloma razbremenjuje efektivna obdavčitev najnižje plačanih zaposlenih, ki pa že v osnovi v bistvu ne prispevajo veliko v samih prilivih v dohodnino. In pa to lahko rečemo, da se v bistvu s predvidenimi spremembami povečuje nekako efektivna obdavčitev kapitalskih dobičkov in najemnin, ampak tudi pri v bistvu teh spremembah so v bistvu končni davčni vplivi precej nizki, torej zaradi tega v bistvu država ne bo zdaj bistveno povečala svoje davčne prilive, daje pa v bistvu nekako tak signal, no, zopet, da se v bistvu varčevanje na kapitalskem trgu nekoliko manj splača in enako tudi glede obdavčitve najemnin v bistvu je signal pač takšen, da se ta obdavčitev nekoliko povečuje, kar nekako zopet ne spodbuja ravno efektivnega nepremičninskega trga.
Pogovor z glavnim ekonomistom pri Gospodarski zbornici Slovenije Bojanom Ivancem je pripravil Alen Selihovič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Carigradu nocoj pričakujejo prvo ladjo, ki je v skladu z dogovorom o izvozu ukrajinskega žita včeraj zjutraj izplula iz Odese. Preden bo nadaljevala pot, bodo ladjo, na kateri je 6000 ton koruze, pregledali. Ladja, ki pluje pod zastavo Sierra Leone, je namenjena v Libanon. Rusko obrambno ministrstvo je Združene države Amerike danes prvič javno očitalo neposredno vpletenost v vojno v Ukrajini. Po trditvah Moskve sicer ne gre za vojno, ampak posebno operacijo. Klici med ukrajinskimi uradniki, ki jih je prestregla Rusija, ne bi namreč razkrili, da ZDA potrjujejo cilje, ki jih z raketnimi sistemi HIMARS napadajo ukrajinske sile. Kremelj je obenem zatrdil, da ofenziva v Donbasu poteka po načrtih. Rusko vrhovno sodišče pa je nekdanji ukrajinski prostovoljni bataljon Azov, ki je bil nato vključen v redno ukrajinsko vojsko, označilo za teroristično skupino in prepovedalo njegovo delovanje v Rusiji. Odločitev ruskim oblastem omogoča, da pripadnikom bataljona izrečejo dolge zaporne kazni. Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je danes pristala na Tajvanu. Z obiskom, zaradi katerega so se okrepile napetosti med ZDA in Kitajsko, se je zoprstavila nasprotovanju in grožnjam Pekinga. Na letališču jo je sprejel tajvanski zunani minister Joseph Wu. Kitajska Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja, Združenim državam Amerike pa je Peking danes znova sporočil, da bodo nosile odgovornost in plačale ceno za spodkopavanje kitajskih suverenih varnostnih interesov. Evropska komisija je španskim podjetjem Hipro podpisala okvirno pogodbo o skupnem javnem naročilu za nakup do 250 milijonov odmerkov cepiva proti COVID-19. Po besedah komisarke za zdravje, Stele Kyriakides, moramo glede na porast števila okuženih v Evropi zagotoviti čim večjo pripravljenost v jesenskih in zimskih mesecih. Zato pa je nujno v prihodnjih mesecih povečati število prvih cepljen in tudi cepljen s poživitvenim odmerkom. Če bo špansko cepivo prejelo dovoljenje za promet, ga bodo sodelujoče države lahko kupile na podlagi veljavne okvirne pogodbe in pogojev, ki jih je izpogajala komisija.
Kolesarji. Prisluhnite top trem na svetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
V Vremenska napoved za Slovenijo: zvečer bodo plohe povsod ponehale, postopno se bo jasnilo. V sredo bo pretežno jasno, jutranje temperature jutri od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan najvišje od 28 do 32 stopinj, na Goriškem do 34. V četrtek, petek in soboto bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 18. uri, najtopleje je bilo v Novi Gorici, namerili so 29 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 28, tudi v Kopru 28 stopinj Celzija, v Novem mestu pa 27. Idrija, Vrhnika, Metlika in Podčetrtek 26 stopinj, Celje in Ljubljana pretežno oblačno 25, 25 tudi v Hrastniku, Gorenji vasi, Ravnah na Koroškem, Slovenskih Konicah in na Ptuju. Maribor 24 stopinj, Babno Polje in Bovec 23, Jezersko 19, Kredarica pa v oblakih in megli, namerili so 9 stopinj Celzija. Še pogled na slovenske ceste, ki najprej opozarja na dela. Začele so se dela na severni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Tomačevim, trenutno je promet oviran med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Nadaljuje pa niti ne in prav je tako. Srečno pot vsem. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Jerman, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.